Det som jeg har lyst til å si litt om i dag, det en hånd å holde i. Det blitt annonsert, som vi skal si. På den første samlingen i dag så snakket jeg om at vi skal så overalt. Fortsette å så rikeslig, og da var det bildet med den bonden, vet du, som han var ikke lik bøndene på Jæren, for bøndene på Jæren, de vet akkurat hvor de skal så. Og de vet hvor de ikke skal så. De så effektive. De vil ikke så andre steder enn de kan høste, bøndene på Jæren. Og slik det helt sikkert i Østfold også. Vi vet hvor en skal så. Men det ikke merkelig du, at den lignelsen som Jesus snakker om, står i Matteus 13, bonden gjør noe helt annet. Han sår overalt. Og jeg synes det ligner noe på Guds natur. For vi tenker litt sånn beregnende. Vi gjør bare ting hvor vi forventer vi skal få noe igjen. Og der hvor vi ikke forventer vi skal få resultater, der gjør vi ikke noe. Vi er litt sånn beregnende. Men den himmelske bonden, Matteus 13, han annerledes. Han sår overalt. Han sår hvor det dårlig jord. Han sår på steingrunn, langs veien. Han sår overalt, til og med selvfølgelig i den gode jorda. Hvorfor sår han overalt da? Det er bare Gud som gir vekst. Og det kan jo skje noe der hvor vi tror det håpløst. Og det vil jeg si som en hilsen, så får du talen i formiddag med det også nå, for da blir det bare konklusjonen her dere får, og så går jeg til den, i dag, den som skal nå. Husk på alle de du ber for. Og så tenker du noen ganger at ja, er det god jord? Nytter det? Kommer Gud tidsnok? Jeg vil bare si det. Vi skal bare sove i. Det vår oppgave. Og så det Gud som gir vekst. Gud vet om vårt såarbeid. Og hvis du føler at det nesten på steingrunn, eller langs veien du føler liksom at det, så det Gud som har kontrollen. Og jeg fortalte i formiddag om et ektepar, et så rødt ektepar ifra Narvik. Det vil si han ledde en fagforening. Og det var for mange år siden, så da var det virkelig rødt, ikke sant? Det var omtrent kommunist. Jeg tror han tilhørte Arbeiderpartiet, men det var den røde delen hvor det var fagforening, som sto i huet på dem. Og han ville ikke ha med Gud å gjøre, selvfølgelig. Men han hadde en datter som lignet litt på det vitnesbyrdet ditt. Så når hun var blitt voksen, så tar hun imot Jesus. Men har vokst opp med sine foreldre som har vært anti. Men når datteren ble frelst, så har hun en oppgave å be for foreldrene sine. Hun ber for dem hver dag. Men det så jo mørkt ut, det virkelig så ut som steingrunn. Men når far ble gammel og attpåtil syk, så måtte han på sykehuset i Narvik, for det var der de kom fra og bodde. Og når han ble innlagt på sykehuset, så var det den tida hvor legene spilte mer på lag med at vi var i et kristent land. Så legen spør den syke, for han visste ikke hvem han var, men han visste han kommer snart til å dø, for slik var situasjonen. Og så sier legen til den syke, du ønsker ikke besøk av sykehuspresten. Og da sier det rødbarka, hare, nesten kommunisten, ja, han kan gjerne komme, sa han. Og sykehuslegen ble budsendt, og de har en samtale sammen, og så spør presten, du vil ikke ha nattvær da? Jo, jeg tar gjerne imot nattvær, sa han. Og så tar han imot nattvær, og så ber han til frelse. Og kort tid efterpå, så dør han i troen på Jesus. Det så ut som et totalt meningsløst for hun som hadde bedt. Og hun fikk sjokk når hun hørte at pappa ville ha besøk av sykehuspresten. Og så gikk det bare, kanskje bare 2 år kort tid efterpå, for det var jammengamle. Da var det mor sin tur. Hun var blitt gammel og også ble syk og kom på samme sykehus og skulle dø. Og så fikk hun det samme spørsmålet. Du vil ikke ha besøk av sykehuspresten da? Vet du hva hun sa? Nei, jeg vil ha besøk av datteren min. Og så kommer datteren på besøk, som hadde bedt så mange bønner for de begge to. Og så er det hun som får lede mor til Gud, før Herren tar også henne hjem. Og det er et så flott eksempel på at det vi tror ikke nytter, det har Herren en helt annen oppfatning av. Og han ser det på en helt annen måte. Og så er ikke Guds arm for kort til å frelse. Og derfor var det dette så overalt, var det, for du vet ikke resultatet. Plutselig så er det et såkorn som er kommet, og så vokser det opp, og så trenger man Jesus. Jeg tror jeg har en serviette i der. Kan jeg få lov å ta det? Sånn. Da skal jeg gå til dagens tekst. En hånd å holde i. Da skal vi lese et veldig flott vers fra Salme 72. Nei, Salme 73. Og så vers 23. Salme 73. Der står det nemlig om en hånd. Salme 73, vers 23. Det er Asaf som sier det. Dette er en veldig kjent salme, egentlig. Og så plutselig sier han, likevel. Og når det står likevel her, så betyr det at det har vært en argumentasjon over. Ikke sant? Det har vært på en måte en samtale, det har vært et eller annet som har skjedd før. Og så konkluderer Asaf med å si, likevel blir jeg alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og så skal jeg, hvis jeg kommer inne på igjen, så skal jeg ta neste vers, men det tar jeg litt senere, for det er også en nydelig neste vers. Men her sier altså Asaf, til tross for det som har skjedd, likevel blir jeg alltid hos deg, for du har grepet min høyre hånd. Og det er det jeg skal si litt om, ei hånd. Å holde i. Det er et uttrykk som faktisk talt er aktuelt i alle livets faser. Vi husker det ikke selv, kanskje, men vi vet om det, for vi har praktisert det selv når vi ble voksne. Hvor trygt og godt var det ikke for den lille å holde i mor og fars hånd? Det ligger liksom en trygghet. Det ligger en ro i dette her. Å få holde en hånd som er større enn meg og min situasjon. Det var godt å holde i mor og fars hånd. Da forsvant plutselig frykten. Da forsvant redselen. Og hvis det var mørkt, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan du var, men jeg var liten, så var jeg mørkredd. Men jeg var ikke mørkredd. Når jeg holdt i den rette hånda, da hadde jeg en absolutt trygghet. Men det er ikke bare barna som opplever en fantastisk trygghet i å holde i hånd. Det er nok ikke tryggheten jeg skal få fram i neste fase, men når vi blir ungdommer. Jeg må si, jeg vet ikke hvordan du hadde det, men jeg var veldig stolt når jeg kunne holde en kjæreste for første gang i hånda. Husker du det? Var ikke det bra? Var ikke det en god følelse? Når det plutselig så var det først noe som hadde skjedd, og så var det vibrasjoner, ikke sant, så var det interesse, og så plutselig så gikk samtalen, og plutselig så spør du, vi skal ikke bli kjærester. Og da var det i hvert fall, jeg vet ikke hvordan de gjør det i dag, men i min tid så gjorde det i hvert fall sånn at når vi da var blitt kjærester, så begynte vi å holde hverandre i hånda. Og det var, jeg vet ikke, jeg var i hvert fall kry. Tenkte jeg, se den fine jenta mi, ikke sant? Du holder den i hånda. Det hadde betydning også for ungdommen. Vi er på utkikk efter en hånd å holde i. Og så går jeg langt ut i livet. Nå har jeg snakket om det lille barnet som er så glad i hånda. Og i ungdomsliv, ikke sant? Og livet videre, ikke sant? Vi holder jo hverandre i hånda. Jeg synes forresten det er veldig fint å se godt voksne som holder hverandre i hånda. Jeg må si at jeg sier det ofte. De ser glad i hverandre ut, sier jeg. Fordi bare et så lite tegn at de holder hverandre i hånda. Jeg synes det er søtt, jeg. Så får du bare si at jeg er gammel laks. Men det er noe vakkert i det, at man kan holde hverandre i hånda. Og da forteller vi overfor de andre at de hører sammen, ikke sant? For de gjør akkurat det. Men du, når alderdommen kommer, så er det også veldig godt å ha en hånd å holde i. Da melder også behovet seg. En arm eller en hånd å støtte seg til. Og vi bruker uttrykk, jeg tror det brukes på Østland nå, i hvert fall der jeg bor nå, så brukes det ordet. Vi sier det, kan du gi meg en hånd, sier vi. Og når vi sier ordet, kan du gi meg en hånd, så betyr det, kan du hjelpe meg? Og så sier jeg, selvfølgelig skal jeg gi deg en hånd, sier vi. Og så hjelper vi med det og det og det. Så gi meg en hånd, det er et uttrykk til støtte, til hjelp i en spesiell situasjon. Så dette her med en hånd, det ser vi nå av det lille jeg har sagt, at sannelig dere holder hverandre i hånda dere, til og med under talen. Det var fint. Kjempefint, du tar det, ja, bra. Det kalles praksis. Nei, det er flott. Altså, det er noe der at å holde en hånd, det er vidunderlig. Og nå går vi til det Asaf i salme 73. Han tegner et billedspråk, salmedikteren Asaf. Så tegner han et bilde av Gud. Faktisk alt som en som holder oss i hånda. Er ikke det et vakkert bilde? Asaf tegner et bilde av Gud. Ingen mindre. Ikke noe dårligere, men selv Gud tegner han et bilde av, som holder en i hånda. Og så sier han det, jeg blir alltid hos deg, for du har grepet min høyre hånd. Og det fikk Asaf oppleve, at Guds hånd gav han trygghet og framtid. I dette kapitlet, i salme 73, så får vi faktisk talt et lite innblikk i Asafs livskrise. For han var kommet til en krise i livet sitt. Og jeg vil si det at vi skal ikke være sjokkert om vi kommer i kriser. Lever vi, så kan vi også oppleve ting kan bli utfordrende og vanskelig. Og de som sier at de aldri har vært borte i det, enten har de vært ekstremt heldige, eller så lyger de. For jeg tror de aller fleste kjenner til noe av dette. De kommer til vanskeligheter i livet, ting som ikke har vært lette, og noen ganger så kan man til og med beskrive det som en livskrise. Ting er rystende, og det kan man oppleve i livet. Og Asaf, som skriver denne salmen, han er kommet faktisk talt i en livskrise i sitt liv. Og han sier rett ut at han holdt på å snuble i livet. Han sier at foten holdt på å gli ut. Han hadde ønsket å leve med Herren, men vanskelighetene hadde tornet seg opp for ham. Og åpen hjertelig la han oss få del i livet sitt. Og det er viktig å snakke ærlig om livet sitt. Vi var sammen med noen mennesker i går, og jeg skal ikke gå ut på det, men det var en som sa der, og jeg synes det var veldig godt sagt, at det er jo slik i livet, sa hun, at på den ene siden så opplever man at man blir redd, man får sorg, man får vanskeligheter, og synes at ting er ikke enkelt. Det er den ene hånda, på en måte, ikke sant, som står for den siden. Men heldigvis, sa vedkommende, så på den andre siden så står Guds løfter, så står Guds velsignelse, og så står det at han vil være med oss alltid og gjennom alt. Men vi må være ærlige og si, for det er ikke bare den ene hånda vi har. Vi har også den andre hånda som står for at ting kan være utrygt, det kan være utfordrende, og det kan være rett og slett ting som ikke er greit. Og det ser vi her. Asaf er åpenhjertelig. Han lar oss få innblikk i livet sitt. For vanskeligheten hadde tornet seg opp for ham. Og det han gjør, Det er noe som kan være typisk for oss mennesker, men det han gjør, det rett og slett han speiler seg i andres liv. Og det gjør sannelig mennesker også i våre dager. Vi speiler oss i andres liv. Og det som ofte skjer når vi speiler oss i andres liv, det er at vi kommer dårlig ut selv. For det som Asaf ser, når han speiler seg i de andre, så ser han det. De andre har det mye bedre enn meg. Det går bedre, han sier til meg, det går bedre for de ugudelige enn det går for meg som vil være på Guds vei. Og så får han virkelig problemer. Hvorfor skal det være sånt? Og jeg vil bare si det. Det er ikke smart å sammenligne seg med andre. Her bruker ordet å speile seg i andre. For du skjønner det at du tar ikke de andre med deg i din hverdag når livet gjelder likevel. Da står du der alene. Og derfor er det jo best mulig at de andre da får minst mulig plass i livet ditt. Fordi de kan ikke hjelpe deg allikevel. Men Asaf så seg blind på at de andre fikk det, og det gikk så mye bedre med de andre enn han selv. Og noen ganger så kan vi si det at han er mer vellykka enn meg. Det livet som hun har, det ser jo mye bedre ut det enn det livet jeg har. Og så vil jeg attpåtil leve for Gud. Rikdommen hos de andre økte. Og det kunne jo se trygt ut, det de andre hadde oppnått. Men så kom det til et avgjørende punkt i Asaf liv. Og jeg tror før eller senere så må vi komme til det punktet alle sammen. Det kom til et punkt hvor han slutta å speile seg i de andre og se efter de andres fordeler. Plutselig så kom han inn i Guds helligdom. Og så blir han minnet om, en dag så skal dette livet ta slutt. Hvordan går det da innenfor evigheten? Evighetsperspektivet ble så malt for Asaf. Og da skjønte han, den rikdommen som hans venner hadde, de kunne ikke stille opp og hjelpe han når han kom til den fasen i livet. Alt det som glittret ut i denne verden, de kunne ikke hjelpe han i det hele tatt. Ansikt til ansikt med døden og evigheten, så forsvant de verdiene som de andre hadde bygd rundt seg. Og så ser han Guds sterke hånd som grep og holdt han fast. Og så sier han, jeg blir alltid hos deg, for du har grepet min høyre hånd. Du skjønner det. Vi kan noen ganger gjøre litt tanker og tenke, skal jeg gi det opp? Skal jeg gjøre noe annerledes? Skal jeg satse annerledes? Men hvis vi vil være ærlige og tenke ikke bare på kortsiktig, men tenke på hele livet og hele evigheten, så burde det være mye enklere å gjøre et valg. Da må vi gå inn i Guds helligdom, altså vi må se det gjennom åndelige øyne og åndelige situasjoner. Og da sier Asaf, han gjorde opp, jeg blir alltid hos deg. Jeg vil ikke ta tak i det som er kortvarig, selv om det kan være en nytelse, så vil jeg ikke bygge mitt liv på en nytelse, men jeg vil bygge mitt liv på hva Herren har, og hva som har evigheten å gjøre. Og så var det verset som jeg ikke leste, vet, men det er veldig bra vers 24 også. Du leder meg med ditt råd, og derefter tar du imot meg i herligheten. Skjønner livet her, det er veldig kort. Jeg husker når jeg var ungdom, så opplevde jeg at livet er kjempelangt. Jeg husker liksom et år var nesten som 10 år i dag. Altså du følte at det var en evighet. Tida gikk jo så sakte. Det var sånt, og jeg tror sånt er livet innrettet når du er ung. Da har du jo livet foran deg, og du har et annet perspektiv. Men så plutselig så lever du livet. Og så kommer du gjennom den ene sesongen efter den andre, og så plutselig så er du nesten kommet til pensjonistens alder, eller du kommer til og med inn i det. Og så opplever han, var det så fort? Var det dette som var livet? Ja, og så har det vært så mye bra med livet. For vi som bor på vår del, vi må si at livet har jo vært fantastisk tross alt. Det har vært så mye bra. Men så ser vi det, i det store perspektivet så er det kort. Og da Er det noe som er viktigere å bygge på enn noe annet? Og derfor sier Asaf, jeg blir alltid hos deg fordi du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd. Og så ser vi avslutningen her nede, men overgangen til evigheten, og derefter tar du imot meg i herlighet. Det blir herlig det. En dag så blir det bare flyttet masse etasjer opp. Ikke sant? Da får du utsikt. Da får du perspektiv. Du får den øverste etasjen. Da skal vi opp til Guds himmel. Og vi skal få se og være der. Og være sammen med Herren. Å holde fast i Guds hånd, det betyr trygghet. Og jeg har allerede sagt hvor viktig den hånda er for små barn for å gi trygghet. Og så videre. Men Guds hånd gir virkelig trygghet i livet. Da kan vi leve, og da kan vi se fremover. Og han vil være den trygge hånda i livet vårt. Og nå skal jeg lese noe veldig fint som Jesus også sier om denne hånda her. I Johannes 10, så står det noe veldig fint hvor Jesus snakker om hånda si, eller det tema her i Johannes 10, 28. Johannes 10, 28. Her sier Jesus, da snakker han om ikke alle fårene, alle sauene som han kjenner, ikke sant, som han ønsker en relasjon til. Så står det, jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Ikke det fantastisk? Tenk om frelsen skulle være bygge på deg. Ja, da var det spinkle saker. Men du skjønner det, frelsen er bygget på noe mye, mye mer solid. Jeg gir dem evig liv, sier Jesus, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen, det er nesten som jeg har lyst til å si halleluja, for jeg kan si halleluja av dette, og derfor skal ingen kunne rive dem ut av min hånd. Tenk, det står det, du. Tenk, Jesus sier det at de kan bare prøve seg. De kommer aldri til å få en sjans. Min hånd er større. Guds hånd er sterkere. Og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Og jeg vil bare si det, frelsen som du har, den er sikker. Det er ikke noe kjøre saker. Det er ikke noe sånn ta sjansen opplegg. Dette er solid. Du skjønner, du er i Herrens hender. Og ingen skal kunne rive deg ut av Guds hånd. Ikke sant? Ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Jeg og min far, vi er ett. Og dette må vi både tro på og hvile i. Du er så trygg i Guds hånd og i Jesu hånd. Og det er denne tryggheten som apostelen Paulus sier. Jeg tror du var faktisk stått inn på det. Når du siterte fra Romerbrevet. Da siterte du at ingen makt, ingen kraft, hverken i dette livet eller i det kommende livet, hverken død eller det i det høye eller i det dype. Ingen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Du skjønner, det er så forankret, det er så trygt. Så er det noe som du ikke trenger å være redd for, så er det at frelsen holder. Derfor må du ikke bruke kalorier på å anfekte deg på din frelsesak. For har du tatt imot Jesus, så er den i orden. Og da kan du hvile i det, og så er det nok det som Jesus gjør. Og selvfølgelig holder vi oss til Jesus. Selvfølgelig vil vi være nær han. Men da er hans hånd så sterk at ingen skal kunne rive oss ut av hans hånd. Og så er det veldig fint at å holde i Guds hånd, det gir fellesskap og veiledning. Og så gir det håp. Har du lagt merke til når vi får det siste glimtet i Johannes' åpenbaring på en måte? Hvor det står om hvordan det skal være i den nye himmel og den nye jord. Vet du hva det står? Da står det hvordan det ikke skal være. Hvorfor det da? Det er så fenomenalt det som skal være at de klarer ikke å beskrive det. Det eneste en kan prøve å få fram, det er det som ikke er der. Og himmelens herlighet ble beskrevet hva som ikke er der. Og vet du hva som ikke skal være der? Ingen gråt. Ingen pine. Ingen sorg, ingen død. Altså alt, det som er det store negative her, finnes ikke. Og når himmelens herlighet skal beskrives, så er det vi de tingene som ikke er der. Fordi Guds herlighet er der. Og derfor kan vi glede oss over at vi holder Guds hånd allerede her. Og den bare fortsetter. I dag strekker Jesus sin hånd mot oss. Og så avslutter jeg med Salme 37, vers 5. Og for at du skal huske 37, 5, så er det jo den naturlige temperaturen på en kropp, det er det ikke det? Hvis det er noen normal temperatur, så er det 37,5. Og da husker du Salme 37, vers 5. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham. Han skal gjøre det. Det er vår åndelige temperatur. Det er livet vårt. Da er vi friske, ikke sant? Når vi er i den temperaturen. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal legge vårt liv i hans hånd. Stol på ham. Så griper han inn. Han skal gjøre det. Nå må du ha en god sommer da. Og ha det godt på alle måter. Og så husk det. Det er en hånd som er med oss alltid. Kan vi si et amen til det? Amen.